Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Markuksen evankeliumin 7. luvusta ensimmäiset 13 jaetta ja nousemme sitä kuulemaan. Muutamia lainopettajia tuli Jerusalemista ja yhdessä fariseusten kanssa he menivät Jeesuksen luo. He panivat merkille, että jotkut hänen opetuslapsensa aterioivat epäpuhtain, pesemättömin käsin. Fariseukset sen paremmin kuin juutalaiset yleensäkään eivät näet käy aterialle ennen kuin ovat pesseet kätensä, vaikkapa vain tilkallisella vettä. Näin he tarkoin noudattavat isien perinnäissääntöä. He eivät myöskään syö mitään torilta tuotua ennen kuin ovat vihmoneet sen. Monia muitakin tapoja he ovat ottaneet noudattaakseen, kuten juomamaljojen, saviruukkujen ja pronssiastioiden pesuja. Niinpä fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta, miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perinnäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin? Hän vastasi heille, te tekopyhät, oikein on Jesaja teistä ennustanut, onhan kirjoitettu, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan ihmisten tekemiä käskyjä. Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä. Ja hän jatkoi, taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. Mooses on sanonut, kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja joka kiroaa isänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla. Mutta te opetatte toisin. Jos joku sanoo isälleen tai äidilleen, se mitä sinun piti minulta saada on nyt korban, olen luvannut sen uhrilahjaksi. Te ette salli hänen enää tehdä sillä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan. Ja paljon muutakin te teette samanlaista. Tämä on pyhä evankeliumi. Oletko sinä tekopyhä kristitty? Jos olet, lopeta näytteleminen. Sanotko, laulatko tai rukoiletko huulillasi jotain sellaista, mikä ei vastaa sydämesi tilaa? Jos teet näin, tänään on hyvä aamu aloittaa sydämesi puhdistaminen. Tämän pyhäpäivän aiheena on kristityn vapaus, mutta Markuksen evankeliumissa tallentamista Jeesuksen sanoista ei evankeliumia löydy. Sen, mitä Jeesus meille tänään sanoo, hän sanoo vakavan varoituksen ja nuhtelun muodossa. Sanat on tarkoitettu sinulle, joka haluat ottaa Jeesuksen seuraamisen tosissaan, mutta huomaa tämä. Sanoillaan Jeesus työntää nokkansa sinne sinun sisäisen hartauden harjoittamisen ytimeen, sydämeesi. Hän seisoo ovella, tarttuu siitä kiinni, ravistaa ja riuhtoo ja katsoo, sortuuko uskonnollisuutesi kuin korttitalo. Tämä tässä on syyttävä sormi. Käännän sen nyt osoittamaan suoraan kohti sinua. Joku teistä kenties loukkaantuu siihen, mitä sanon. Joku ymmärtää minut tahallaan tai tahattomasti väärin. Kestän sen. Tai ehkäpä esimieheni, joka näyttää olevan paikalla, ottaa Jumalan palveluksen jälkeen hihasta kiinni ja vetää sivummalle ja sanoo, että eiköhän tämä ollut tässä. Kirjoitin tämän saarnan nimittäin Striperia ja Mastedonia kuunnellen. Mutta kestänen senkin. Saarnani lopuksi käännän tämän syyttävän sormen osoittamaan itseäni. Sitä on vaikea kestää, sillä joudun toteamaan, että olen tekopyhä kristitty, jonka sydämen tila ei vastaa sitä, mitä olen juuri puhunut. Mutta koska aiheena ovat perinnäissäännöt, me aloitamme perinteisellä evankelikaalisella tavalla eli käsien nostettamisella. Kuinka moni teistä tänä aamuna herättyään kävi ruokkimassa lehmät ja hoitamassa muut talon eläimet ennen kirkkoon lähtöään? Käsi pystyy. Muutama käsi täällä nousee se radioon tiedoksi. Uskoisin, että siellä radioiden ääressä nousee paljon enemmän, koska tiedän, että näitä Jumalan palveluksia kuunnellaan myös radion hytissä. Kiitos kaikille teille, jotka teette työtä peruselinkeinon parissa, jotta meilläkin tänään täällä opistolla voi olla lounas. Ehkä, tai niin, Meillähän on siis perinteisesti kello 10 tai kello 11 Jumalan palvelus juuri sitä varten, että ennen Jumalan palveluksen alkua ehtii hoitaa karjan, peseytyä ja pukea pyhävaatteet päälle. Mutta ehkä sinä olet enemmän iltaihmisiä ja kuuntelet tätä saarna-arkistostamme pyhäpäivän iltana tai suuntaat tänään iltamessuun. Ei huolta, sillä niilläkin on pitkä perinne, joka syntyi pian sen jälkeen, kun Thomas Alva Edison oli vuonna 1879 keksinyt sähkölampun. Jokaisen torppaan sellaista ihmettä ei ollut mahdollista hankkia, mutta joku keksi, että mehän voimme yhdessä seurakuntana hankkia sähkölampun ja kokoontua pimeydestä huolimatta Jumalan palvelukseen. Ja kun seurakuntalaiset saapuivat sankoin joukoin sähkövaloa ihmettelemään, syntyi suosittu ilta Jumalan palvelusten perinte. Kenties jotkut jo silloin väänsivät peistä siitä, että kumpi kellonaika on pyhempi, kello 10 vai 18. Perinnetapa tai perinnäissääntö itsestään ei ole hyvä tai huono. Kristillinen perinne on hyvä, jos se auttaa säilyttämään Jumalan sanan ja hänen käskynsä keskeisellä paikalla elämässämme. Mutta huono, jos se asetetaan Jumalan sanan rinnalle tai Jumalan sana korvataan sellaisella. Tästä on kyse, kun Jeesus kohtaa Jerusalemista lähetetyn vikoja hänen toiminnassaan etsineen fariseusten teologisen toimikunnan jossain Genesaretin järven rantakaupungissa tai kylässä. Fariseukset, jos ketkä, tunsivat raamattunsa. He lukivat kirjoituksia säännöllisesti, he opiskelivat raamattua ulkoa, he keskustelivat siitä ja suojelivat raamattua ja pitivät huolta, että sen sanaa noudatettiin. Monessa kohdassa he ovat meille hyviä esimerkkejä kristityn vaelluksesta, mutta eivät kaikessa, kuten tänään saimme kuulla. No nyt tämä arvovaltainen toimikunta seurasi paikan päällä herkeämättä Jeesuksen toimintaa, mutta he eivät keksineet Jeesuksessa mitään sellaista, mistä olisivat voineet häntä syyttää. Onnekseen he huomasivat jotain Jeesuksen seuraajissa. Yhdellä aterialla Jeesuksen opetuslapset unohtivat pestä ensin kätensä. Meille suomalaisille käsien peseminen on itsestään selvää, etenkin koronavuosien jälkeen. Mutta ei meillä lopulta ole kyse sellaisesta asiasta, josta kannattaisi käräjille lähteä. Jeesuksen ajan Israelissa oli toisin. Tarkasti lakia noudattaneet fariseukset olisivat mieluummin kuolleet kuin syöneet pesemättä käsiään. Tai ehkä olisi totuudenmukaisempaa sanoa, että juutalaiset ylipäätään olisivat mieluummin kuolleet kuin rikkoneet ruokaan liittyviä sääntöjä. Raamatun apokryfikirjoihin kuuluvassa toisessa makkabilaiskirjassa kerrotaan, kuinka juutalaisia raskaasti toisella vuosisadalla ennen Kristuksen syntymää vainonnut Syyrian kuningas Antiochos IV Epifanes pidätytti erään äidin ja tämän 7 poikaa. Pojat yritettiin pakottaa syömään sianlihaa ja näin rikkomaan Jumalan lakia vastaan. Poikien vanha äiti pakotettiin katsomaan vieressä, kuinka hänen poikansa yksi kerrassaan kieltäytyivät syömästä ja rikkomasta lakia ja kuinka heidät kieltäytymisen seurauksena kidutettiin kuoliaiksi. Lopuksi äiti itsekin koki saman kohtalon. Ruokaan liittyviä sääntöjä noudatettiin hyvin tarkasti. Vanhasta testamentista löytyvät Jumalan kansalleen antamat säännöt ja lait. Mutta niiden rinnalle oli lisätty paljon sääntöjä, joita ei vanhasta testamentista löytynyt, mutta joita oli alettu pitää yhtä tärkeinä tai jopa tärkeämpinä kuin vanhaan testamenttiin kirjoitettua lakia. Tämä on yksi uskonnollisuutta yhdistävä piirre. Vuosien ja vuosisatojen kuluessa niihin lisätään perinteitä ja tapoja, jotka pikkuhiljaa muodostuvat yhä enemmän ja enemmän kiinteiksi ja tärkeämmiksi. Ja lopulta niiden perusteella voidaan päätellä, onko tuo toinen ihminen todella oikeasti uskonnollinen vai ei. Perinne tai ihmisen kehittämä sääntö nousee Jumalan lain rinnalle tai korvaa sen kokonaan. Lopputuloksena voidaan tässäkin talossa päätyä siihen, että näin meillä on asiat aina tehty ja jos se ei miellytä, niin tuolla on ovi. Tämän Jeesus nyt kohtasi. Farisealaisen perinnäissäännön, jonka ytimessä oli käsien peseminen. Fariseukset eivät kuitenkaan pesseet käsiään puhdistaakseen niitä fyysisesti, vaan siltä varalta, että he olivat saattaneet torilla vahingossa hipaista pakanan viittaa tai jotain muuta pakanan vaatekappaletta. Ja tuon hipaisun seurauksena heidän kätensä olivat saastuneet. Siksi he pesivät kätensä. Kyse oli rituaalisesta toimenpiteestä, rituaalisesta puhdistautumisesta. Puhdistautuakseen he asettivat kätensä kupeiksi, joihin vuorotellen kaadettiin tilkka vettä ja ensin toista kättä hierottiin toisen käden nyrkillä, sitten sama tehtiin toiselle puolelle ja lopuksi käsien selkäpuolelle valutettiin hieman vettä. Eikä tämäkään tarkimmille fariseuksille riittänyt, vaan toimenpide suoritettiin eri ruokalajien välillä ja myös ruokailuvälineelle tai jopa niille istuimille, missä istuttiin. Ihan siltä varalta, että he olisivat koskettaneet jotain epäpuhdasta ruokaillessaan. Ja nyt fariseukset kysyivät Jeesukselta, miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perinnäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin? Jeesus kääntyi heidän puoleensa ja vastasi ankarin sanoin. Meille Markuksen evankeliumin lukijoille viesti on selvä. Fariseusten edustamaa uskonnollisuutta ja Jeesuksen edustamaa Jumalan sanaa ei voi yhdistää. Te tekopyhät, aloitti Jeesus ja jatkoi viittaamalla Jesajaan, joka näki jo 500 vuotta aikaisemmin sen, mistä nyt oli kyse. Te kunnioitatte Jumalaa ulkoisesti, te laulatte virsiä, te lausutte rukouksia, mutta teidän sydämenne ovat satojen kilometrien päässä Jumalasta. Te olette huolissanne ulkoisesta olemuksestanne ja näkyvistä teoistanne. Te pidätte kiinni rituaaleistanne ja perinnäissäännöistä, uskonnollisesta ulkokultaisuudesta, mutta silti teillä on sydän, joka on kaukana Jumalasta. Teistä on tullut niin huolestuneita käsienne puhtaudesta, että olette unohtaneet sen, että teidän sydämenne tarvitsevat puhdistamista. Te tekopyhät. Näitä Markuksen evankeliumissa taltioimia sanoja lukiessa on tärkeää pitää mielessä, että Markus halusi auttaa meitä ymmärtämään, mitä Jeesuksen seuraaminen on ja mitä se todella merkitsee. Jeesuksen seuraamisessa ei ole kysymys fariseuston yli 600 perinnäissäädön noudattamisesta, vaan kyse on ihmisen ja Jumalan välisestä henkilökohtaisesta suhteesta. Ja samalla on tärkeää muistaa alun huomio. Meidän hengelliseen elämäämme liittyvissä perinteissä ei ole mitään väärää, paitsi silloin, kun me alamme niiden pohjalta arvioida ja tuomita lähimmäisiämme. Me emme nimittäin voi arvioida toisen ihmisen uskoa sen perusteella, mitä uskonnollisia perinteitä tai tapoja hän noudattaa tai jättää noudattamatta. Fariseukset toimivat juuri näin. Jos he näkivät jonkun, joka ei noudattanut heidän uskonnollisia perinteitään, he katsoivat hänen tekevän syntiä Jumalaa vastaan tai häpäisevän Jumalaa. Kun me astumme seurakuntana ulos tästä mukavasta raamattuopistolaisesta seurakuntakuplastamme tämän maan turuille ja toreille, siis sinne, missä fariseukset kokivat saastuvansa toisen ihmisen hipaisustakin, kohtaamme sekä aitoa sanan nälkää että katkeruutta ja pettymystä kristittyihin ja kristillisyyteen. Me, jotka toimimme armonantajan lähettiläinä, olemmekin toimineet ja kohdelleet kohtaamiamme rakkaudettomasti. Uskovaiset ovat tekopyhiä, rakkaudettomia, oman edun tavoittelijoita, suorastaan rikollisia, julistaa Googlen ensimmäinen hakusivu avainsanalla tekopyhä. Uskonnolliset perinteet voivat johtaa tekopyhyyteen. Fariseukset sanoivat rakastavansa Jumalaa, mutta todellisuudessa he rakastivat uskonnollisia tapojaan, tottumuksiaan ja rutiinejaan enemmän kuin Jumalaa. He olivat tekopyhiä. He teeskentelivät olevansa jotain, mitä he eivät olleet. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan ihmisten tekemiä käskyjä. Jeesus lainaa Jesajaa. Fariseukset ja muut uskonnolliset johtajat olivat aikojen kuluessa kehittäneet ideoitaan siitä ainoasta oikeasta tavasta palvella Jumalaa. Jumalan palvelukseen oli osallistuttava tietyllä kellonlyömällä. Oli rukoiltava tiettyyn suuntaan, oli toistettava tiettyjä sanoja tai lausuttava tiettyjä rukouksia. Tämä ja tuo oli pestävä ja puhdistettava. Tietyistä kaupungeista oli pysyttävä poissa ja sapattina sai kävellä vain tietyn määrän askelia. Mutta onneksi tällaiset perinnäissäännöt eivät ole meille mikään ongelma. Vai ovatko? Voiko Jumalan palvelukseen tulla kirkkaanpunaisessa kesämekossa? Entä jos on vaihtanut farkut pohjoiskarjalaisiin verkkarihousuihin? Pitääkö olla solmio vai pitääkö se ehdottomasti jättää pois? Voiko nainen käyttää huulipunaa? Meneekö raja eyelinerissa vai pitääkö peräti olla kokonaan meikkaamatta, jos meinaa kirkkoon tulla? Lauletaanko virsiä vai saako laulaa viisikielisiä? Kaikki modernimpi ainakin on syntistä. Saako miehellä olla pitkät hiukset? Entä naisella kaljuksi ajeltu pää? Entä jos pastori kuuntelee metallimusiikkia? Siinä nyt ainakin menee raja. Täytyy olla leipäpappi. Ja tuo tuossa vieressä ei muuten herää aamuvartioon 5.30. Ei taida olla uskova ollenkaan. Sähkökitarasta ja rummuista tässäkin kirkkosalissa on vuosien varrella taidettu kiivailla useampaan otteeseen, joten ei niistä sen enempää. On helppo syyttää noita vanhoja fariseuksia ja suhtautua heihin naureskellen, mutta Jeesuksen sanat osuvat meistä jokaiseen. Jokaisessa perheessä, jokaisessa suvussa ja yhteisössä on omat perinteensä ja tapansa ja yrityksessä oma kulttuurinsa. Ne ovat meille tarpeen, luovat turvaa ja yhteenkuulumisen tunnetta, paitsi silloin, kun me alamme niiden pohjalta arvioida ja tuomita lähimmäisiämme. Edellä mainitut esimerkit ovat vuosien varrella tulleesta miedomman pään palautteesta. Välillä viestinnästä vastaavana asiakaspalautetta lukiessani ja sosiaalisen median kanavia moderoidessani on pakko pysähtyä ihmettelemään, että miten kristitty ihminen voi kirjoittaa lähimmäisestään tällaista tekstiä. Fariseuksilla oli toinenkin torillakäyntiin liittyvä perinnäissääntö. Jos torilla käydessä pakana sattui koskettamaan fariseuksen mukana ollutta ruukkua, tuli ruukko rikkoa pirstaleiksi, eikä siitä yksikään jäljelle jäänyt palanen saanut olla miehen isovarvasta suurempi. Miltä mahtoi pakanasta tuntua, kun fariseus vertaili ruukunpaloja varpaaseensa miellyttääkseen Jumalaa? Ymmärsikö Jumalaa tuntematon pakana Jumalan rakkauden näin paremmin? Mutta pahin on kuitenkin vielä edessä, Jeesuksen ankaran nuhtelun vaikein kohta. Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. Jeesus sanoi, ja hän antoi fariseuksille elävän esimerkin heidän omasta käytöksestään. Pahimmillaan nimittäin kiivailu perinnäissääntöjen puolesta menee jopa kaikkein tärkeimpien ihmissuhteidemme ja tehtäviemme edelle. Fariseusten kunniaksi on sanottava, että he antoivat omastaan Jumalan valtakunnan työlle huomattavia summia rahaa. Varmasti enemmän kuin minä olen pystynyt antamaan. He antoivat vähintään kymmenykset, mutta usein paljon enemmänkin tuloistaan. Antamiseen liittyy kuitenkin ongelma. Vuosien kuluessa syntynyt perinnäissääntö, jonka mukaan oli tärkeämpää antaa Jumalalle kuin kenellekään muulle. Ja vielä, jos annoit jotain Jumalalle, se vapautti sinut muista velvollisuuksistasi. Niinpä perinnäissääntöä noudattanut saattoi sanoa omille ikääntyneille vanhemmilleen, sori, en voi huolehtia teistä elää, olen antanut teidän hoitoonne kuuluvan osan omaisuudestani Jumalalle. Tällä tavalla Jumalan lain käsky oli korvattu ihmisen keksimällä säännöllä. Omasta perheestään, lapsistaan ja vanhemmistaan huolehtiminen on Jumalan meille antama tehtävä, eikä meidän tulisi antaa Jumalan valtakunnan työhön niiden kustannuksella, jotka ovat suoraan meistä riippuvaisia. Tästä meille on Raamatun oma sana. Paavali kirjoittaa, mutta se, joka ei huolehdi omaisistaan ja kaikkein lähimmistään, on kieltänyt uskonsa ja on epäuskoista pahempi. Tästä Jeesus fariseuksia läksytti, kun hän totesi, että Mooses on antanut teille lain, kunnioita isäsi ja äitiäsi, mutta te sanotte, oi, en voi, se on korban, olen antanut sen rahan Jumalan valtakunnan työhön. Ja näin te laitatte ihmisen säännön Jumalan lain edelle. Meidän ajassamme se korban voisi olla vaikkapa sitä, että joku on väärässä kaste- tai naispappeuskysymyksessä internetissä, ja minun on nyt pakko käyttää iltani ja yöni herrani puolustamisen sosiaalisessa mediassa, sen sijaan, että huolehtisin perheestäni viettämällä aikaa heidän kanssaan. Fariseusten toiminnasta ja Jeesuksen sanoista voi rakentaa selkeän neliportaisen kaavan, jonka avulla Jumalan laki korvataan ihmisten laatimilla säännöillä. Ensin perinne tai tapa, perinnäissääntö, asetetaan rinnakkaiseksi Jumalan sanalle. Toisessa vaiheessa perinnäissääntöä suositaan Jumalan sanan sijaan. Kolmannessa vaiheessa Jumalan sana hylätään perinnäissäännön säilyttämiseksi. Ja lopulta neljännessä vaiheessa Jumalan sana mitätöidään elämässämme, seurakunnassamme ja kirkossamme. Jeesus piti tällaista toimintatapaa Jumalan sanan pilkkaamisena. Ja juuri tätä kaavaa noudattamalla ollaan nyt homoparien vihkimistä tuomassa omaan kirkkoomme. Ensin rinnakkaiseksi toimintamalliksi ja lopulta perinnäissäännöksi, jolla Jumalan selvä sana mitätöidään. En halua tänään kuitenkaan osoittaa syyttävällä sormella kirkon suuntaan tai mihinkään muuallekaan ulkopuolelle, vaan meihin, jotka olemme tähän Jumalan palvelukseen kokoontuneet ja ennen kaikkea itseeni. Kun Jeesus aloitti julistustyönsä, olisi voinut luulla, että juutalaiset olisivat ottaneet hänet vastaan ja pakanat hylänneet hänet, mutta kävi juuri päinvastoin. Olisi odottanut, että ennustukset tunteneet uskonnolliset johtajat olisivat ottaneet Messiaan vastaan, mutta he eivät ottaneet päinvastoin. Entä me? Kenet me otamme vastaan? Otammeko me vastaan julkisyntisenkin tänne kirkon penkkiin istumaan? Mitä jos hän istuu minun viereeni? Toivotanko hänet kädestä pitäen tervetulleeksi vai tarttuuko hänen saastaisuutensa minuun niin kuin fariseuksiin Genesaretin toreilla? Mitä jos me osoittaudummekin tässä farisealaisemmiksi kuin se liberaali kivikirkossa kokoontuva seurakunta tuolla keskikaupungilla? Lähetysvuosina asuimme vajaa 4 vuotta Narvassa ja teemme siellä työtä erittäin vaikeassa elämäntilanteessa olleiden ja monin tavoin hyväksikäytettyjä lasten parissa. Lasten mukana heidän ongelmansa ja koko maailman pahuus vyöryi ensin seurakuntaamme ja sitten omaan kotiimme. Tuntui siltä, ettei meillä ollut enää mitään omaa, paitsi auto. Autossa saimme olla perheenä hetken turvassa maailman pahuudelta. Kunnes eräänä päivänä Jumala sanoi tarvitsevansa automekin käyttöönsä. Taistelin jonkun aikaa vastaan, mutta lopulta auto oli täynnä likaisia tavaroita, yhtä likaisia lapsia ja heidän päihdeongelmaisia huoltajiaan. En olisi varmaan jaksanut sitä työtä enää yhtään vuotta enempää. Niin paljon enemmän sydämessäni harmittivat ne auton kylkiin tulleet naarmut kuin ihmisten hätä. Nostan hattua niille, jotka jaksavat. On niin paljon helpompaa, kun on selvät säännöt sille, kuka kelpaa Jumalan lapseksi, kuka kuuluu joukkoon ja kuka ei. Sellainen tekopyhä pappi olen. Ja juuri silloin huomaan syyttävän sormen osoittavan suoraan itseeni. Mitä tehdä, jos huomaan olevani tekopyhä kristitty? Mitä voin tehdä, jos huomaan, että sydämeni ja huuleni ovat näin kaukana toisistaan? Voin lopettaa näyttelemisen. Luen Markuksen evankeliumin 6. luvun viimeiset jakeet, siis ne tapahtumat, jotka tapahtuivat juuri ennen Jeesuksen ja fariseusten kohtaamista. Päästyään järven yli he tulivat rantaan Genesaretissa. Heidän noustessaan veneestä ihmiset huomasivat, kuka oli tullut, ja lähtivät kiireesti viemään sanaa joka puolelle. Sairaita alettiin kantaa vuoteellaan sinne, missä Jeesuksen kuultiin olevan. Ja minne hän vain meni, kylään, kaupunkiin tai maaseudun taloon, aina ihmiset toivat sairaita aukioille ja pyysivät, että nämä saisivat edes koskettaa hänen viittansa tupsua. Ja kaikki, jotka koskettivat häntä, paranivat. Fariseukset uskoivat, että pelkkä kosketus kaupungin aukioilla saastuttaisi heidät ja ajaisi heidät pois Jumalan yhteydestä. Heidän kätensä olivat puhtaat, mutta heidän sydämensä olivat mustat. Ja nyt he seisoivat hänen edessään, joka pelkällä kosketuksellaan pystyi parantamaan koko ihmisen ja sanallaan pesemällä puhtaaksi ihmisen mustan sydämen. Sitä fariseukset eivät kuitenkaan Jeesukselta pyytäneet, mutta sinä voit pyytää. Jos olet kaltaiseni tekopyhä kristitty, jonka sydän ja huudet ovat kaukana toisistaan, lopeta näytteleminen, ole rehellinen ja hiljenny kanssani rukoukseen. Herra, haluaisin kunnioittaa sinua huulillani, mutta sydämeni on kaukana sinusta. Auta minua. Herra, haluaisin elää niin kuin sinä tahdot, mutta teen sanasi tyhjäksi perinnäissäännöilläni. Armahda minua. Herra, haluaisin ylistää sinua sydämestäni, mutta sydämeni on täynnä pimeyttä. Herra, pese minut puhtaaksi. Amen. Jeesus näki fariseusten sydämiin. Hän näkee myös sinun sydämeesi. Hän tietää, mitä sieltä löytyy, ja hän rakastaa sinua. Hän tuntee sydämesi paremmin kuin itse sen tunnet, ja hän rakastaa sinua. Hän ei järkyty, kun olet hänelle rehellinen, vaan hän ottaa sinut vastaan kuin isä tuhlaa ja poikansa ja rakastaa sinua. Ja juuri siinä on kristityn vapaus.